Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Pandorina kutija je otvorena prvostepenom presudom Haškog tribunala u procesu protiv Radovana Karadžića, u kojoj je skinuta odgovornost Srbije za zločine i ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini. O ovoj Haškoj zavrzlami, o dobrim i lošim interpretacijama paragrafa 3460 i o posledicama govore profesori dr. Slobodan Antonić. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, drago mi je da sam ovde.
Takođe mi je drago što mogu da pozdravim i doktora Predraga Markovića. Dobar dan i hvala i vama što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Hvala vam.
Ja sam Ljiljana Mentus. Najpre se oglasio predsednik SPS-a Ivica Dačić sa tvrdnjom da je Milošević na osnovu Karadžićeve presude oslobođen sumnje za etničko čišćenje i ratne zločine u Bosni i Hercegovini i dodao, na zapadu muk. Onda je Vulin zaključio da Slobodan Milošević nije kriv i da su sve optužbe protiv Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, bile pogrešne i lažne i da je time potvrđena ispravnost politike Miloševića. Onda je usledila reakcija LDP-a i LSEV-a, odnosno Lige socijaldemokrata Vojvodine, za selektivno i neznalačko tumačenje suda za ratne zločine i podsjećanje na bilans Miloševićeve politike. 4 izgubljena rata, 4 miliona raseljenih, preko 130.000 ubijenih. Onda je Pokret socijalista Vojvodine ocenio da Nenad Čanak mrzi Srbe i Srbiju i da će Čanku ceo svet biti srušen ovoga trenutka i da će ga jedino Čeda razumeti posle ove presude. Zatim je Čedomir Jovanović dodao da besmisleno veličanje Miloševića može biti izbor desnog političkog taloga, ali ne i vlasti koja vodi Srbiju u Evropsku uniju. Onda je Palma predložio da Miloševićevi advokati tuže Hag, jer je on tamo otišao zdrav, a vratio se u kovčegu. Zatim je premijer izjavio da ne pada mi na pamet da se bavim prošlošću i tako je nekadašnji predsednik Savezne Republike Jugoslavije, balkanski kasapin i garant mira sve po potrebi, opet posvađao Srbe i, kako neki kažu, ponovo su iskopani rovovi iz 90-ih. Pravnici su međutim oprezni i tumače da niko ne može da bude oslobođen u tuđem predmetu u prvostepenoj presudi Haškog tribunala protiv Radovana Karadžića. Ali srpsko rukovodstvo je oslobođeno, odnosno izostavljeno sa spiska odgovornih za ratne zločine. Sada sam završila sa ovim citiranjem i podsjećanjem šta je sve prethodilo do ovog trenutka, pa vas najlepše molim da komentarišete kako vi tumačite ovaj famozni paragraf 3460 i otkud ovako dijametralno suprotna tumačenja. Šta vi mislite, gospodine Markoviću?
Ja sam najzadovoljniji što danas sedim sa Slobodanom Antonićem, čovekom koji je napisao najbolju, doduše, možda jedinu sintezu 90. godinama Zarobljena zemlja, koja je vrlo kritična Miloševiću. Međutim, Slobodan Antonić, koji nije Miloševićevac, niti je socijalista, to treba imati u vidu, da pače, je napisao 13 godina posle te knjige. Knjigu još nije gotovo, da je donekle promenio
ocenu... Slobodan Milošević još nije gotovo.
Da.
Tako je naslov, tako.
Da je donekle promenio ocenu Miloševića, jer je shvatio da je zapravo uloga međunarodnih činilaca bila mnogo veća i teža nego što se ranije smatralo. To, osim toga, što je to dokaz jednog izuzetnog intelektualnog poštenja, da čovek sam sebe kritikuje, to kod nas se obično ne radi, je i dokaz toga da protok vremena zaista menja ocenu nekih ličnosti, nekih događaja. Tako da ovdje imamo sreće da imate u studiju čoveka koji je na svom primjeru pokazao da se neke ocene menjaju u skladu sa novim saznanjima. Što se tiče ove presude, u njoj se krije jedna zamka i to je euforija oko oslobađanja navodnog Miloševića od krivice, da treba biti oprezan. Milošević sam nikad nije pokušavao u Hagu da prebaci krivicu na Republiku Srpsku. Znači, on je mogao kao Šešelj da radi. Šta radi Šešelj u Hagu? Šešelj u Hagu svu krivicu prebacuje na JNA. Kažu, ne znam ja dovedem svoje dobrovoljce, tamo ih prevozim neko drugi, oni tamo rade svoje ta nepočinstva. Međutim, Milošević to nije radio. Milošević nikada nije se ogradio u potpunosti od Republike Srpske. Znači, on je mogao to da radi, da kaže, oni su mene ignorisali, odbili su kad sam ih molio.
Mislite, na sudu se
na sudu, da, naravno, da. Na sudu je on, taj njegov period života u Hagu i taj pokušaj da istorijski se opravda je izuzetno zanimljiv. Znači, na sudu u Hagu niti je insistirao na tome da su odbijali njegove molbe da prihvate Vencovanov plan, niti o blokadi na Drini, niti još nerazjašnjena priča oko 95. i masakra u Srebrenici, o kome on sigurno nije bio obavešten. Tako da on je ipak politički osetio da ne treba da se potpuno distancira od vodstva bosanskih Srba. Isto tako ni mi sada kao država Srbija ne treba da likujemo na time da što su oni u nekim elementima presude Karadžiću razdvojili Srbiju i Republiku Srpsku, jer to možda ima jednu opasnu skrivenu nameru da se kaže, dobro, Republika Srbije i SR Jugoslavija nisu odgovorne, ali Republika Srpska je nešto drugo. A Milošević je izgleda osjećao tu opasnost i on je branio Republiku Srpsku koliko je mogao. Tako da u svakom slučaju dobro je da se preispituje uloga Slobodana Miloševića, koji sigurno nije bio balkanski koljač i Hitler, kao što je propaganda tumačila, jer zaista...
Ali nije bio ni garant mira i
kako kada? Neki put je bio garant mira, ipak je Dejtonski sporazum donao mir. Mi ne smijemo 20 godina posle rata da nam politički stavovi budu kao u Dnevnom Avazu i Večernjem i Vjesniku zagrebačkom. Znači, mi mora da budemo...
Na što mislite?
Pa mislim, u odnosu na Miloševića...
Za nas koji ne čitamo Dnevni Avaz.
Pa dobro, neki naši političari imaju stav o Miloševiću kao da su Dnevni Avaz i Vjesnik. Znači, ipak to nije dobro za srpskog političara da ima takvu platformu, ili za srpskog intelektualca. I svakako da ima još jedan element, tu ne treba biti naivan, najstrašnije optužbe na Miloševića ipak na kraju završe na račun Srbije. Znači, ako je Milošević Hitler, onda smo mi pomalo nacisti.
A kako vi, gospodine, tumačite ove različite interpretacije i kako uopšte tumačite, ne znam da li vas to zbunjuje, da je Karadžićeva presuda izrečena na dan bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, to je 23. mart, ako se ne varam, a tek je danas, odnosno ovih dana, postalo aktualno taj čuveni paragraf 3460 u kome se pominje da nisu dokazane krivice Srbije i srpskog rukovodstva u zločinima u Bosni i Hercegovini.
24. marta je objavljena skraćena verzija. A objavljena je naravno i ova dugačka verzija koju očigledno niko nije pažljivo pročitao. I onda smo imali, mislim, jednog američkog novinara koji je to pažljivije pročitao i našao je to i skrenuo je pažnju na taj paragraf. U vezi Haga moram da kažem sledeću stvar. Milošević je braneći sebe branio i Srbiju. Zato što je čitav koncept Haga bio sledeći, da se pokaže kako je jedan drugi zapravo koncept Haga je bio da se zataška jedan drugi ratni zločin, a to je zločin protiv mira, naime da se opravda retroaktivno, naravno, napad na Srbiju, odnosno Savez Republike Jugoslavije 1999. godine. I osnovna koncepcija Haga je bila sljedeća, tužilaštvo u Hagu, pa čak i čitavog suda, da se pokaže kako, eto, Milošević je činio zločine najprije u Hrvatskoj, pa onda je napravio genocid u Bosni i Hercegovini, tako da bi on sigurno napravio genocid na Kosovu, da, eto, mi nismo intervenisali i bombardovali Srbiju.
Izvinite, odnosno, mislim da je Haški tribunal osnovan pre bombardovanja, naravno.
Ne, govorim o konceptu koji je nastao onda kada je Milošević, ne kada je Milošević isporučen, još ranije on zapravo nastao, ali očigledno da je bila ideja da se Miloševiću svali ne samo ono što, zašto bismo mogli reći da je kriv, nego i za ono zašto nije kriv. I kad čitamo recimo memoare Carla Del Ponte, mi vidimo koliko su se oni upinjali da nađu neku vezu između Miloševića i Srebrenice. To je zaista bio jedan veliki posao. Oni su pritiskali neprestano srpsku državu, odnosno Srbiju, da im da neki dokument, neki dokaz. I mi smo bili zapravo i onda krivi zato što nismo dali nikakav dokument. Očigledno da tog dokumenta nije bilo i da se nije mogla dokazati ta veza i ta krivica. I to je, mislim, nekoliko puta konstatovano. Sada u ovoj presudi vrlo jasno je napisano da nije uspostavljena i ne može uspostaviti nikakva krivica Miloševića kada reč o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. To je, samo da kažem ovo, to je, ako posmatramo to što je rečeno u tom paragrafu, a i sami ste rekli da to još nije puno važno, to je neki način oslobađa Miloševića od onog dela optužbe koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu.
Ali to ne znači da je on oslobođen.
Ali treba reći da je njegova optužba sastavljena iz tri dela. Jedno je Bosna i Hercegovina, drugo je Hrvatska, treće je Kosovo. Tako da, čak i pod pretpostavkom da se to na taj način protumači, kad je reč o Hagu, mislim, ja se slažem sa onim ocenama da nije u pitanju nikakav sud i da je to jedna vrsta karikature pravne ustanove, on nije oslobođen kad je reč o Kosovu i o Hrvatskoj.
Ali otkud ovako različite interpretacije? To neznanje ili neka zla namera?
Pa to
da
to
jedan naš, konkretno, već sam pročitala, da jedni govore da je to oslobađanje, a drugi da je to pokušaj rehabilitacije zločinačke politike i tako dalje. Ovakvim. A drugi da govore da je to znak da je Miloševićeva politika bila ispravna. To su vrlo diametralno različiti stavovi.
Da, mi i dalje imamo različita shvatanja onoga što se dešavalo tokom 90-ih u Srbiji od strane političkih aktera koji su onda...
To je pogrešno čitanje ove nepravosnažne presude.
Pa ne čitaju oni tu presudu, oni čitaju ulogu Miloševića, istorijsku ulogu ili političku ulogu Miloševića tokom 90-ih godina i onda sa te strane to objašnjavaju. Ne znam, vi niste pomenuli, ali čim se da je Zorana Mihajlović u tom kontekstu izjavila da je ona 5. oktobra bila ispred Skupštine i rušila Miloševićev režim, što pokazuje prosto da ne samo kad reč o vlasti opozicije, nego i samoj vlasti, postoje različite posmatranja toga šta se zapravo dešavalo tokom 90. godine i karakter toga, te vlasti, odnosno tog režima. I to je, mene ne iznenađuje, ta vrsta suprotnih i protistavljenih stanovišta.
Gospodine Markoviću, šta vi mislite, naravno to sad možemo samo da nagađamo, koji su motivi Karadžićevog veća da koriguje ulogu Srbije i Miloševića? U nekim drugim presudama, kažu ovi koji su dobro iščitavali i dobro poznaju rad Haškog tribunala, kažu da Srbija nije bila izuzeta iz zločina koji su počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Znate kako, neverovatan haos vlada u Haškom tribunalu. Tamo sada već vidimo da postoje izuzetno zavađene struje, ovo samo što nisu oterali u zatvor Florence Hartmann. Znači, to je jedna ogromna birokratska institucija gde ljudi imaju raznorazne interese. Tako da mi, kad kažemo Haški tribunal, ne treba da zamišljamo da to jedna veoma kompaktna organizacija sa jasnim ciljima. Znači, oni vode razne politike u koje je vrlo teško ući. Neki od njih su eksponenti, pre svega oni vode politiku u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Imate jednu jednostavnu liniju, svako ko je bio saradnik američke vojske ili obaveštene službe je pušten.
Dobro, to je dobro poznato, da.
Tako da, to je jedina konstanta. Sve drugo, oni donose vrlo neobične presude, recimo mi se žalimo na presude Srbima, ali recimo bosanski, hercegovački Hrvati, njih su nagrdili od zatvorskih kazni u odnosu na Gotovinu i Markača. To je nevjerojatno da recimo da puste Gotovinu, a da neke poluanonimne funkcionere u Herceg Bosni oderu od kazne. To znači, naravno, Gotovina je sarađivao s Amerikancima u Luji. To je jednostavan razlog. Tako da, nikakve konstante, niti nikakvog moralnog principa ima u Hagu, sem podrške američkim interesima.
Hag se oglasio i povodom ovih priča i razvejavanja ovih izgleda iluzija ili manjih ili većih i izjavio portparol da je činjenica da je neko deo ili nije deo zajedničkog zločinačkog poduhvata u predmetu u kome on nije optužen, nema nikakvih konsekvenci za njegov predmet i vlastitu odgovornost. To znači svakako da Milošević nije oslobođen. A predlažem da u 12 sati i 16 minuta čujemo muziku, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Zašto je došlo do ovako različitih interpretacija i da li je to namera nečija ili slučajnost? I got a big black bird in my bedroom. He keeps on singing to me. He says you will not believe the things I have seen. I said, wait, black bird, it is not every day that you sing to me, so sit on my feet and tell me something. Find yourself, child, then run away in disguise made out of dreams that God deferred. Thank you. Vi ste na talasima Radio Beograda 2. Tema današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano je kontraverzno čitanje Karadžićeve presude u Haškom tribunalu. Veoma je zanimljivo nagađanje, da tako kažem, motiva koji je Karadžićevo veće povelo da donese jednu odluku, da zapravo da donese oslobađajuću odluku za srpsko rukovodstvo i da napiše da apsolutno nije dokazano da su Srbija i njeno rukovodstvo uopšte učestvovali u zločinima protiv Bosne i Hercegovine. Jedno od tumačenja kažu da je u stvari da su dokazi protiv Karadžića tanki, pa da se ne bi rasplinula optužba protiv njega, onda Miloševiću zbog toga nije ništa dokazano. Ali u presudi stoji da je Slobodan Milošević osudio etničko čišćenje bosanskih Srba u Bosni, da je kritikovao Srbe što nije u skupštini bilo muslimana, danas Bošnjaka, da se ljutio, besneo i psovao optuženog zbog odbacivanja Vens Ovenovog plana i da je u stvari Radovan Karadžić isključivi nosilac krivične odgovornosti za sve što se dešavalo u Bosni i Hercegovini. Neki to dovode u vezu sa Dejtonom i sa revizijom Dejtona, naravno, i sa sudbinom Republike Srpske. Kako vi to tumačite?
Meni se čini
da li je to samo paranoja?
Ne, meni se čini da je objašnjenje u onome između ostalog što ste rekli, a to je želja da se maksimalno koncentriše sva krivica na Karadžića. Onda u tom smislu se naglašava to što zapravo jeste tačno, da nisu nađeni dokazi za umešanost Miloševića u Srebrenicu niti neke druge zločine u Republici Srpskoj. I naravno, znači, to je nastojanje da se onda Karadžić pokaže kao neko koji je mastermind, neko koji je zapravo osmislio čitavu stvar. Milošević jeste zapravo sve to što je tu rečeno nastojao što pre da sklopi mir u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu da je Srbija bila pod sankcijama i da je već 92. godine bilo jasno da ona ne može da izdrži te sankcije. I takođe jasno, pazite, Srbija je jedina od bivših jugoslovenskih republika koja je ostala etnički šarolika. Dakle, Milošević u Srbiji zaista nije ni organizovao, ni sprovodio, niti on ima uopšte tu ideologiju etničkog čišćenja, etnički čiste države. U tom smislu, da, to sve što je rečeno za Miloševića kada je reč o kritici bosanskog rukovodstva, odnosno rukovodstva Republike Srpske, mislim, u ostalom je Milošević uveo sankcije tom istom rukovodstvu, jasno pokazuje da je naravno potrebno imati diferencirani pristup kada je reč o tome koliko je Milošević zapravo odgovoran i kriv za određene stvari, između ostalog i za rat u Bosni i Hercegovini, a koliko ne.
Ovde neko, kažu, pokušava da revidira istoriju koju piše Haški tribunal. Pa ko je po vama taj ko pokušava da prepravlja istoriju noviju 90. godina? I da li su po vašem sudu ponovo iskopani rovovi iz 90. i ko je promoter?
Pa, što se Srbije tiče, Srbije je stvarno jedina država u regionu koja je spremna da 90. potpuno odbaci kao jednu mračnu deceniju naše istorije, a oni koji stalno insistiraju na ranom iz 90. su hrvatska politika i bošnjačka u velikoj meri. Znači, prosto ta mera nekrofilskog uživanja u tim herojskim borbama hrvatske vojske 95. koji su pobedili Mileta Martića, za koga je Tijanić napisao da je bežao u pidžami brže od baba i dece. Znači, oni su od pobjede nad Miletom Martićem napravili takav mit kao da su pobedili Hitlera, Napoleona i Sulejmana Veličanstvenog zajedno. I stotine hiljada ljudi žive od održavanja mita o državotvornim 90-im. I oni stalno podgrevaju tu mržnju iz 90-ih. Srbija čak tu nema nikakav problem. Ovo što je profesor Antonić rekao, prvo, Srbija je zaista ostala jedina autentično multietničke, multikulturne zemlje u regionu. Evo, to je moj omiljeni primjer.
Možemo da govorimo da je Srbija u stvari poražena i u tom smislu, ako je poražena, ona, njoj je stalo da se ne vraća u prošlost, a pobednici žele da veličaju i da žive na lovorikama slave.
Pa,
ima i takve tumačenje.
Nisu baš sami pobedili, znači Amerika je učestvovala u Oluji. Ceo NATO pakt je napadao Srbiju, znači to što Srbija nije pobedila Ameriku nije čudno. To bi bilo veoma neobično da je pobedila Ameriku. To je poražena, to je posle se sad jedno zanimljivo pitanje, da li je Amerika pobedila ako je Srbija poražena? To je zapravo veliki deo rata 90-ih je rat Amerike preko posrednika. To se zove ratovi preko posrednika u teoriji. I Hrvatska je u Oluji eksponent Amerike.
Ali da spustimo onda to pitanje na lokalnu ravan, pa da pitamo da li je Hrvatska pobedila? Ili da li je Srbija poražena?
U onoj meri u kojoj pobedila 10. aprila 1941. kada je proglasila prvi put svoju nezavisnost. Znači, pobedila je uz veliku podršku i patronat velikih sila. A Srbija bila sama. Ako ima Miloševićeve krivice, ona je najveća u tome što nije uspeo da obezbedi saveznike. Možda nije mogao, to Sloba bolje zna, pitajte njega, ali ući u seriju ratova bez saveznika stvarno nije obećavalo dobar ishod.
Ali hajde da vidimo ko kopa rovove i između koga se sve kopaju rovovi. Ovaj paragraf prvo deli Srbe. Postoje naslovi u novinama, mrtav Sloba opet deli Srbe. Dakle, imamo građanski orijentisane političare i javnost koja smatra da je užasno osloboditi ili pomisliti da se oslobodi neko za zločinačku politiku koja je vođena 90-ih. Ima drugih koji smatraju, naravno, da je ovaj Milošević imao ispravnu politiku kao gospodin Vulin, čuli smo ga, da je ovo potvrda sve njegove ispravne politike. Dakle, dele se Srbi u okviru Srbije, dele se Srbi u okviru između Srbije i Republike Srpske i dele se stanovnici Bosne i Hercegovine, Bošnjačka federacija i Republika Srpska, zar ne? Jednim potezom četiri muve se love, zar ne?
Pa, ja mislim da je jedan deo objašnjenja u tome što je sada leto i što su novine prosto nastale da popune nečim svoje stranice, i to je izgledalo baš dobar naslov, eto, Milošević je nevin, odnosno Milošević deli ponovo Srbe i tako. Mislim, nisam siguran da tu postoji neka dublja politička ideja. Naravno, kad je reč o Srbiji, srpskom javnom mnjenju, ono jeste duboko podeljeno, između ostalog i po tome kakav je odnos prema 90. godinama. Ovo što kaže kolega Marković, to je potpuno tačno. Dakle, jedan deo našeg javnog mnjenja je prosto preuzeo matricu, istorijsko tumačenje, političko tumačenje od Hrvata, odnosno iz Hrvatske i od bošnjačko-muslimanske strane, i zapravo na taj način gleda 90. godine kao agresiju Srbije na okolne zemlje, kao Srbiju kao neko koji vrši genocid na drugim narodima. Prosto treba pogledati ne samo neke sajtove, nego i izvanična dokumenta pojedinih nevladinih organizacija. Evo, prva koja mi pada pamet jeste Žena u crno, koji mi ostalo zahtevaju, dakle, kad pričamo o reviziji 90. godina, su istorije 90. godina, oni zahtevaju da se udžbenicima, kako tamo piše, odvoji dovoljno mesta da se objasni svaki zločin koji je Srbija napravila u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Srebrenici, da se đacima o tome detaljno govori, da se organizuju, kako se kaže, ekskurzije srpskih đaka u Srebrenicu i tako dalje. Dakle, tu postoji jedna koncepcija koja zaista jeste preslikana koncepcija koja postoji u, ja bih čak rekao, ekstremističkim krugovima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Sad, naravno, kao reakciju ili kao drugu stranu toga imate tu tvrdnju da je Milošević u svemu bio u pravu, odnosno da se pokazuje da je Milošević u svemu bio u pravu. Evo, mi smo već govorili o tome, Milošević je kao svaka druga istorijska ličnost, možemo slobodno reći čak i velika istorijska ličnost, ima svoje i svetle i tamne strane. Mene on podsjeća, recimo, po tim svetlim tamnim stranama na kralja Milana. Eto, za kralja Milana bi se moglo reći da je on oslobodio, ne znam, Niš i Vranje. On je zapravo iskoristio jedan uspešan rat Rusije protiv Turske i oslobodio značajan deo. Pazite, Srbija se pre njega, odnosno pre toga završavala negde kod Aleksinca. Posle toga Srbija već uspostavila državu koja je otišla dosta dole kad reču o etničkim teritorijama na jug. A sa druge strane, on je poznati po tome što je gušio demokratiju, pa je protiv njega bila organizovana Timočka buna. A opet sa treće strane, 5 godina posle Timočke bune, on omogućava da Srbija dobije tada jedan od najdemokratskih ustava u Evropi. Tako se isto može reći za Miloševića. Dakle, on ima određene uspehe, kao recimo što je stvaranje Republike Srpske. Po ostalom, kao što je ovde rečeno, on zaista nije poražen u tom ratu, kako kažu, svetsko-srpskom ratu, dakle, najjača zemlja, vojno najjača zemlja sveta, sa svojim saveznicima napala Srbiju, i Srbija nije poražena, dakle, nikad kapitulirala u smislu da je NATO došao ovde u Srbiju. I ta rezolucija 1244 je ipak nekakav uspeh njegove politike i njegovog, tako da kažemo, ratovanja. S druge strane, opet, on se vrlo često, po mojom mišljenju, sa pravom predstavlja kao neko ko je na autoritaran način vladao Srbijom. A opet sa treće strane, kad pogledate razmere jačinu opozicije, onda opozicionih medija, možemo slobodno reći da je tada opozicija i po svojim medijskom prisustvu i po svojoj snazi bila mnogo jača nego danas u Srbiji. Dakle, tu imate različite tako da kažem, slojeve i različite nijanse. Ja ne znam da li, evo, možem pomoći koga je Marković, da li postoji u Srbiji spomenik kralju Milanu. Neko je predložio u ovoj sad afirmaciji Miloševića da se Miloševiću podigne spomenik. Mislim, Vica Dačić da je to predložio. Kao i sve velike kontroverzne ličnosti, naravno, prošlo je malo vremena od njegove smrti. Mi znamo kako je bilo sa Josipom Brozom Titom, da je posle 12-13 godina od njegove smrti su njegovi spomenici sklanjani, i da je to, po mojem mišljenju, loše kad ne prođe dovoljno istorijskog vremena pa da se dižu spomenici političkim ličnostima. Ali eto, to se pokazuje da ta debata o Miloševiću 90-im još uvijek je živa, i ja mislim da je to čak i dobro, da je to dobro da se prosto sa različitih stanovišta govori o tom vremenu, da bi smo mogli nekako i bolje da ga razumemo.
Gospodine Markoviću, ko ovde pokušava da kopa rovove ponovo?
Samo da za ove spomenike, postoje dve ulice Kralj Milano, glavna Beogradska ulica Kralja Milana, bivša maršala Tita, i u Nišu postoji bulevar Kralja Milana, i to je manje više sve. Što jeste interesantan pokazatelj polu zaborava jednog vladara koji ipak je vladao Srbijom u jednom važnom periodu. Ko kopa rovove, ne bi ja baš ozbiljno shvatao ove svađe oko Milošević. Je, kao što je rekao profesor Antonić, to je malo letnja jedna razbibriga u nedostatku važnih vesti ili možda izbjegavanju stvarno osjetljivih tema, jer to je zaista jedna onako zanimljiva stvar koja mnoge ljude postakne da pročitaju novinski članak, a nije neki nije neki politički zaista politički neki osjetljiv problem. Sama činjenica da Vulin toliko energično brani Miloševića, što da Milošević zna, vjerojatno bi se prevrnuo u grobu da mu je Vulin takav branilac, ali je interesantan podatak i pokazuje izvesnu prosto neozbiljnu prirodu celoga spora. Znači, pitanje nije beznačajno Miloševićeve odgovornosti, ali njime treba da se bave sociolozi, politikolozi, istoričari, pravnici, na jedan način, naravno, koji prevazilazi trenutne nekakve novinske afere.
Ali evo vas kao istoričara da pitam, kako će ovi novi sudski uvidi i da li će pomoći da se bolje razumeju događaji u Bosni i Hercegovini, pre svega u Srebrenici? Ako do sada srpsko rukovodstvo nije smelo da ide u Srebrenicu, da li će, kažem, ovi novi sudski uvidi promeniti stvari, recimo, u tom smislu?
Ono što je zanimljivo sa tim zločinom, što posle miliona stranica napisanih o Srebrenici i iskaze svedoka, nismo bliži nekim konačnim odgovorima. Sasvim sigurno rukovodstvo Srbije nema nikakve veze sa Srebrenicom. Milošević je, ima čak i video snimci gde on vrlo iznenađeno razgovara sa Mladićem o tome, sa dosta nezadovoljstva kad je čuo.
Imate li utisak da je to poznata činjenica na ovim prostorima?
Da Milošić
to što ste sada rekli, da Milošić nima veze.
Ako nije poznata, treba da se obznani. Znači, ono što je kod Srebrenice zanimljivo, da ni Zapad u početku uopšte ne pominje Srebrenicu. Znači, visoka delegacija na čelu sa Stoltenbergom dolazi u julu 95. u Beograd, kad se već zna za Srebrenicu, već su satelitski snimci poznati i tako dalje, i uopšte ne pominju to u pregovorima. Znači, Srebrenica dobija kasnije tek ulogu simbola stradanja muslimana, kosa crta Bošnjaka i tako dalje. 95. ni sami Bošnjaci ne insistiraju na Srebrenici. Oni čak preživele borce te 28. brigade u Tuzli prave paradu i kao heroje ih dočekuju, kao heroje ih odlikuju, koji su probili obruč. Tako da tek od podizanja optužbe protiv Karadžića i Mladića počinje se zahuktava ta priča o Srebrenici. On je zapravo zločin je naravno stvarni i strašan, ali priča o Srebrenici je kao velika, najvažnija priča Bosanskog rata iskonstruisana kasnije u političke svrhe. Znači, u početku nijedan zapadni političar pre Daytona nije, ja mislim, pomenuo Srebrenicu u pregovorima sa Srbijom.
Ali ako se vratimo Karadžićevoj presudi, imajući u vidu da je ovo prvostepena presuda i da sledi žalbeni postupak drugostepenom veću, upozoravaju advokati da dalji događaji mogu ići na ozbiljno fokusiranje i pritisak na veće i da od ove priče može da ne bude ništa. Haško tužilaštvo je najavilo žalbu i iznenađeno je preslobodnim tumačenjem u pojedinim medijima u Srbiji. Da li vi mislite da ta medijska halabuka, evo kako vi kažete, postala kao uzrokovana letnjom dosadom, može da utiče na drugostepeno veće ozbiljno?
Verovatno da će oni da eventualno koriguju nešto od tog obrazloženja, ako dođe do korekcije u drugostepenom veću. Dakle, ja nisam pravnik, pa ne znam tačno koliko je to nešto što može uticati na sud, ali sa druge strane treba reći da ta priča o Srebrenici, Karadžiću i Miloševiću dolazi u jednom trenutku, zato je ona i interesantna, dolazi u jednom trenutku kada se u Republici Srpskoj dešavaju izvesni događaji, to pre svega mislim na najavljeni referendum u septembru mesecu, koji su vrlo važni sa stanovišta državnosti tog entiteta, i takođe imajući u vidu da se čitav entitet, pa i u delu srpske javnosti, neprestano prikazuje kao genocidna tvorevina. Dakle, Srebrenica je to ključno mesto stvarnog takozvanog nastanka Republike Srpske, da je ona nastala kao genocidna tvorevina, i mislim i u čak u delu naše javnosti se Republika Srpska pogrdno naziva Republika Šumska, njeni stanovnici šumnjacima i tako dalje. Mislim, govorimo o ovom delu javnosti koji je, tako kažem, ponutrio tu hrvatsku propagandu, odnosno muslimansku propagandu. Onda, dakle, čitava ova priča jeste, ali sad naravno ne kraj, nego možda sredina, kraj će biti onda kada bude konačno objavljena ta drugostepena presuda, te propagande koje nažalost nasedaju naši mediji vezano za reviziju Dejtonskog sporazuma, odnosno položaj Republike Srpske.
I predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. 12 časova i 40 minuta. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. What a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. Time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Vi slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Zahvaljujući Haškom tribunalu sada postoje dve vrlo različite i protivrečne verzije ulozi i Slobodana Miloševića i Srbije u Bosni i Hercegovini. Direktor Jukoma kaže da se na jedan više politikanski način vraća pitanje rehabilitacije Slobodana Miloševića u žižu javnosti. Drugi govore o pokušaju rehabilitacije zločinačke politike, a predsednik SPS-a Ivica Dačić i Milutin Mrkonjić, što smo već spomenuli, oni su najavili da će od države tražiti da se Slobodanu Miloševiću podigne spomenik. Da li je ovo moguć početak rehabilitacije Slobodana Miloševića, gospodine Antoniću? Šta mislite?
Kad govorimo o rehabilitaciji, postoji pravna i politička, ako hoćete, istorijska rehabilitacija. Milošević nije osuđen, tako da ta pravna rehabilitacija je izlišna. Kad reći o ovim drugim rehabilitacijama, po znacima navoda ili bez znaka navoda, po mišljenju nešto od drugačijeg sagledavanja njegove ličnosti političke, istorijske tokom 90. godina, dakle to drugačije sagledavanje je već prisutno u našoj javnosti. Evo, zahvaljujem se kolegi Markoviću koji je pomenuo među ostalog i moju knjigu, koja je samo zapravo izraz jednog osjećanja da smo i mi koji smo bili u opoziciji 90. godina grešili, očekujući da će odlaskom Miloševića da se zapravo reše svi srpski problemi. Znate onu priču, važno je da Milošević ode, doće demokratija i tada ćemo mi da uspostavimo dobre, ravnopravne odnose sa našim demokratskim prijateljima na zapadu.
Da, ide Kosovo demokratsko pitanje.
Jeste. A sve se zapravo to pokazalo kao neistina, ne samo to, nego i privatizacija. Sećate se i te priče. Najvažnije je brza privatizacija, kad svi dobiju svoje vlasnike, onda će oni da brinu i sve će to biti potpuno drugačije. Mi danas imamo propašćenu privredu i prezaduženu zemlju. Kad posmatrate i nastavak tih pritiska, dakle ne samo da otišao Milošević, otišli su svi oni koji su pokušali kakav takav otpor da pruže različitim pritiscima, pa ako hoćete i kršenju međunarodnog prava, baš kada je reč o Kosovu, ti pritici se dalje nastavljaju i mi se zaista vidimo da nije bio problem Milošević ili nije bio samo problem u Miloševiću. I u tom smislu, da, potrebno je da se na drugačiji način sagleda njegova istorijska uloga, ali mislim da je prerano to sa spomenicima, to mislim da je prosto više stvar političkog marketinga nego
profesore
nečega što je ovdje.
Šta vi mislite, koliko bi spomenik Miloševića opstao čitav ili koja bi armija trebala da ga čuva?
Pa, profesor Antonić je u pravu. Znači, važnije je da se pišu knjige kao što je ova njegova, koja će da objašnjavamo stvari. Spomenici kod nas inače nisu neka srećna opcija. Tesla, koji je izmislio budućnost, koji je izmislio moderni svet, ima spomenik koji izgleda kao ljutiti kelner na aerodromu i koji izgleda kao spomenik iz 18. veka. Znači, Tesla, spomenik Tesla bi morao da bude nešto nevjerovatno avangardno, munje, gromovi, moderno nešto, a ne onaj ljuti brka kelner. Tako da, generalno, ti spomenici su u 21. veku u zemlji koja je imala najmodernije spomenike u 20. veku. To je jedina socijalistička zemlja koja je imala modernističke spomenike revoluciji. Imamo grozne spomenike, imamo onog Nikolaja koga smo stavili na glavno mesto u gradu, što je potpuno bizarno.
Dakle, Slobodanu Miloševiću još uvek ne spomenik.
Spomenik je jedna ta grobljanska koncepcija istorije. Ja nisam nje neke velike pristalice. Znači, važnije je raščistiti u glavama šta ja za spomenik i polako. Evo, sad me Antonić nagnao na razmišljanje. Mi nemamo spomenik... većini vladara nemamo spomenik iz 19. i 20. veka, nemamo spomenik Milanu, nemamo spomenik njegovom sinu, nemamo spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću, imamo spomenik Karađorđu, Milošu imamo neki poluspomenik, parče spomenika, to je bila neka kompozicija, poslala parče pa su stavili u kneza Miloša, tako da znači istorija i istorijske ličnosti nisu ljudi za groblje i za bistu, nego su za razmišljanje, za ideje, za knjige.
A da li se po vašem sudu, to je poslednje pitanje i molim da budete kratki, da li se polako menja slika o Srbiji Slobodanu Miloševiću u ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini? Samo da govorimo o Bosni i Hercegovini kad je svet u pitanju, a i ovdašnja javnost, naravno. Rekli smo da smo i tu podeljeni.
Koliko ja znam, ta slika je zacementirana još 90. godina. Ona je sad nekako ušla u naučni krvotok i sada svaka ozbiljnija promjena bi bila karakterisana kao neka vrsta revizije. Ja mislim da još nije došlo vreme da se na taj drugačiji način sagledava Milošević na zapadu.
Profesor Marković, šta vi mislite?
Pa, nažalost, najstrašnija stvar da ljudi koji su studirali 90. godina su sad stigli na rukovodeće položaje, a oni su čitali uglavnom antisrpsku literaturu. Znači, ljudi koji će decenijama još, će ljudi koji će odlučivati o nama biti ljudi koji su školovani na Noelu Malcolmu sa njegovim groznim knjigama, na Sabrini, Pedru, Ramet i ostalim užasima. Im bilo nekoliko i objektivnih knjiga koje nisu imale taj domet, tako da na sreću niko više ne čita te knjige, tako da ono što je dobra vest da ipak kada kažete Srbin, ipak pomislite Novak Đoković, pa tek onda ne znam da li imate posle Sirija pa Sibirija, ali ipak je to bolji redosled nego Mladić, Srebrenica, Milošević.
Treba podsjetiti da je Hag osudio građane srpske nacionalnosti na ukupno 904 godine zatvora do sada. Hrvate na 171 godinu, Bošnjake na 39 godina, Albance na 19 godina zatvora. To je bilo sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Čuli ste profesore Slobodana Antonića i Predraga Markovića. Zahvaljujem se na pažnji i u ime ekipe želim vam prijatan dan. Moje ime je Ljiljana Mentus. Thank you.